101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
นาฬิกา40นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลวันนี้มี2มุมที่เกี่ยวกับเรื่องของการตามหาความจริงนะครับชกไม่มีมุมของข่าวสดก็จะดีเฟนด์เรื่องนี้นะครับโดยวงตาวันเขียนไว้ว่ากระแสแฮชแท็กตามหาความจริงที่ใช้วิธีการยิงแสงเลเซอร์ในเวลาสั้นๆแต่จุดติดในทันทีขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1ของประเทศไทยเป็นที่กล่าวขวัญอย่างกว้างขวางทั้งรัฐบาลและกลาโหมออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดรวมทั้งยังมีคนในประชาธิปัตย์ที่ออกมาร่วมปกป้องนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณนายกและรองนายกในเหตุการณ์นั้นจะว่าไปแล้วการเรียกร้องให้ค้นหาความจริง10เมษายนถึง19พฤษภาคม53ที่มีคนตายถึง99ศพนั้นคงไม่ใช่เรื่องผิดกาลเทศะเพราะทุกปีในช่วงเวลานี้เขาก็ออกมาทวงถามความจริงถึงปีนี้10ปีแล้วความจริงยังไม่ปรากฏใครผิดใครถูกทั้งสองฝ่ายก็โต้กันไปมาแต่ใช้สามัญสำนึกปกติพิจารณาได้ไม่ยากฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายที่เรียกร้องทุกปีถ้าเสื้อแดงเสื้อดำฆ่ากันเองจริงจะมาเรียกร้องให้พิสูจน์ความจริงทำไมในทางกลับกันรัฐบาลในยุคนั้นกองทัพในขณะนั้นซึ่งวันนี้ก็คือผู้มีอำนาจจากรัฐประหาร57ต่อเนื่องถึงรัฐบาลนี้เป็นฝ่ายที่มีท่าทีจะให้มีการพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้หรือไม่ใช้สามัญสำนึกปกติพิจารณาดูก็ได้ว่าใครกันแน่ต้องการให้เปิดเผยต้องการค้นหาข้อเท็จจริงทำไมอีกฝ่ายจึงไม่ต้องการคนในพรรคประชาธิปัตย์ปกป้องว่านายกและรองนายกในปีนั้นไม่เคยหนีคดีไม่เคยนิรโทษกรรมและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนทั้งปปช.และศาลชี้แล้วว่าไม่ผิดต้องเอาให้ชัดว่าศาลเคยชี้ว่าไม่ผิดแล้วหรือโดยข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดเป็นอีกอย่างนั่นก็คือคดีนี้มีการไต่สวนชันสูตรศพจนศาลชี้ผลว่ามี17ศพที่ถูกยิงด้วยปืนจากเจ้าหน้าที่สอช.จากนั้นมีการนำสำนวนไต่สวนชันสูตรศพมาฟ้องเป็นคดีอาญาแต่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพต่อสู้ในข้อกฎหมายประเด็นที่ว่าเป็นการฟ้องผิดเพราะเป็นคดีที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่นายกและรองนายกต้องเป็นกระบวนการปปช.ด้วยการต่อสู้ในประเด็นข้อกฎหมายของนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพดังกล่าวศาลอาญาได้มีคำสั่งยกคดีนี้ไปโดยให้เป็นเรื่องของปปช.ศาลอาญายังไม่ได้ตัดสินคดีนี้ยังไม่ได้พิสูจน์คดีนี้แต่คดีตกไปด้วยเหตุผลไม่ใช่ขอบเขตอำนาจศาลจากนั้นฝ่ายเสื้อแดงและญาติ99ศพก็ไปจี้ปปช.ต่อแต่ปปช.ก็อ้างมติเดิมที่เคยชี้เรื่องนี้ไปแล้วจึงไม่รื้อคดีขึ้นมาใหม่เท่ากับว่าคดี99ศพยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยทั้งที่จะขึ้นศาลอาญาเพื่อพิสูจน์ความจริงอยู่แล้วแต่ก็มีการสู้ประเด็นข้อกฎหมายจนคดีตกไปไม่หนีไม่นิรโทษแต่ลงเอยไม่ได้มีการพิสูจน์ความจริงกันเลยนะครับคุณวงตาวันเขียนไว้แบบนี้ในคอลัมน์ชกไม่มีมุมของหนังสือพิมพ์ข่าวสดไม่เคยหนีคดีแต่ก็ยังไม่มีความจริงขณะที่คมคิดคนเขียนของ Daily News โดยเขื่อนขันก็ออกมาเขียนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแสงความชั่วร้ายกำลังมีความสุขจากการได้เห็นความรักและความสามัคคีของคนไทยที่ส่งผ่านทางตู้ปันสุขจุดปันรักในช่วงโควิด-19 อยู่ดีๆไม่น่าเชื่อว่าแสงเลเซอร์ที่มีข้อความว่าตามหาความจริงด้วยฝีมือคณะก้าวหน้าก็เกิดขึ้นแบบที่หลายคนไม่ต้องการเห็นเรียกว่าตัวการทำลายความสุขจริงๆอยากรู้ท่าแท้กลุ่มก้าวหน้าที่มีเสี่ยเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นแกนนำจะหากินบนความขัดแย้งจะใช้การสูญเสียชีวิตประชาชนจากเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นประโยชน์ในการเคลื่อนไหวอีกนานเท่าไหร่ทั้งๆที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานายปิยบุตรแสงกนกกุลก็เพิ่งสร้างวีโรเวนให้ความเห็นพาดพิงองคมนตรีจนถูกถล่มซะเกือบจมธรณียังไม่หลาบจำอีกหรือกรณี Facebook คณะก้าวหน้าโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าพฤษภา 35/53 ความจริงต้องปรากฏถีบลงเขาเผาลงถังแดง14ตุลา6ตุลาพฤษภา 35 พฤษภา 53 นั้น เอาแค่เหตุการณ์ปี53เวลาได้ยินแกนำนปช.ไม่ว่าจะเป็นนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิสายเกลือก็มักบิดเบือนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายชุดดำใครปลุกระดมให้เผาบ้านเผาเมืองจำได้ไหมครับเหตุการณ์เหล่านี้ใครพูดเรื่องกระสุนพระราชทานใครนำมวลชนบุกไปตรวจค้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อ้างว่ามีทหารแอบซ่อนอยู่กลุ่มบรรพตที่ถูกศาลตัดสินว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดสถาบันปะปนอยู่กับการชุมนุมคนกลุ่มไหนใครลอบวางระเบิดข้างที่ทำการพรรคภูมิใจไทยและยังมีอีกหลายเหตุการณ์หลายคดีในตู่ในเต้นตอบมาทีซิหรือถ้าเป็นความเลวระยำที่พรรคพวกตัวเองทำไว้ต้องถูกลบทิ้งจากความทรงจำไปทั้งหมดอย่าลืมบรรดาข้าทาสบริวารระบอบทักษิณและพวกหากินบนความขัดแย้งและซากศพคนตายไม่ว่าจะร่ำรวยมากขนาดไหนเลี้ยงสื่อขุนหมาเฝ้าบ้านไว้คอยเห่าคอยกัดใครก็ตามแต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็ต้องถูกโต้แย้งเพราะความจริงก็ต้องเป็นความจริงวันยังค่ำแต่ก็ดีเหมือนกันครับในเมื่อต้องการหาความจริงสื่อน้ำดีและคนรักความถูกต้องก็จะได้ช่วยกันค้นหาความจริงไม่ให้ใครมาบิดเบือนหรือปลุกระดมให้ชาวบ้านต้องมาบาดเจ็บล้มตายอีกล่าสุดเพื่อนสื่อบางสำนักนำรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคอปอที่มีนายคณิตนครเป็นประธานบางตอนมานำเสนอเหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดคือที่สี่แยกคอกวัวและถนนดินสอวันที่10เมษายน53มีผู้เสียชีวิต26รายเป็นพลเรือน21รายรวมทั้งนายมูราโมโตะช่างภาพชาวญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ทหาร5นายรวมทั้งพลพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมมีผู้บาดเจ็บทั้งผู้ชุมนุมและทหารรวมกว่า864คนเป็นเจ้าหน้าที่ทหารกว่า300นายโดยพบหลักฐานว่ามีคนชุดดำไม่ทราบฝ่ายแน่ชัดใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่ถนนตะนาวและถนนข้าวสารบริเวณสี่แยกคอกวัวในเวลาประมาณ20นาฬิกาโดยใช้ระเบิด M79 และอาวุธปืนเล็กยาวและอาวุธสงครามยิงเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติการอยู่ที่ถนนตะนาวและถนนข้าวสารเสียชีวิต1นายสำหรับที่ถนนดินสอจากหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาต่อเนื่องมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ถูกโจมตีโดยกลุ่มคนชุดดำเช่นเดียวกันหลังจากนั้นในเวลา 20:44 นาทีจากการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์จากทางคอปหลังจากมีการโจมตีแล้วเนี่ยเราพบว่ามีร่องรอยกระสุนที่มีวิถีการยิงมาจากที่เจ้าหน้าที่อยู่ถ้าบนถนนตะนาวก็คือจากทิศทางวงเวียนวัดบวรนิเวศวิหารมาทางสี่แยกคอกวัวถ้าที่ถนนดินสอจากสะพานวันชาติมาทางวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มีร่องรอยมากครับวันที่10เมษายน53ในขวัญชัยไพรพนาอดีตประธานชมรมคนรักอุดรได้นำคนเสื้อแดงไปสร้างความปั่นป่วนหน้ากองทัพภาคที่1ตั้งแต่ช่วงเช้าจนเกิดเหตุกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนเสื้อแดงอย่างต่อเนื่องและมาถึงจุดพีคสุดช่วงค่ำวันเดียวกันเหมือนมีใครเซตฉากให้เกิดความรุนแรงแต่ที่เลวร้ายมากกว่านั้นคือรูปแบบยิงแสงเลเซอร์ในบ้านเราถ้าเป็นขบวนการเดียวกันกับต่างประเทศเชื่อเถอะพวกมันไม่มีแผ่นดินอยู่แน่ๆนะครับคุณเขียนขันเขื่อนขันในคมคิดคนเขียน Daily News เขียนไว้ในคอลัมน์นี้นะครับใช้ชื่อบทความนี้วันนี้ว่าแสงความชั่วร้ายครับมาดูอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมของไทยโพสต์วันนี้ใช้ชื่อคอลัมน์ว่าทักษิณฝันร้ายจากหวัดนกโม้ได้ถ้วยจริงๆทักษิณชินวัตรโผล่มาพูดถึงโควิด-19 ว่าผมเป็นห่วงเรื่องการตรวจเพราะถ้าเราตรวจน้อยเราพบน้อยแน่นอนแต่การตรวจก็ไม่จำเป็นต้องตรวจทั้งหมดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงสามารถใช้ทฤษฎีเรื่องการสุ่มตรวจในกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มได้สอบถามที่ปรึกษานักวิทยาศาสตร์แพทย์และนักวิชาการอยู่ตลอดเวลาจนเชื่อว่าเขาเข้าใจเชื้อโรคและการระบาดนี้ได้ดีพอควรผู้นำหลายชาติในโลกไม่เข้าใจเชื้อโรคนี้อย่างแท้จริงจึงแก้ปัญหาโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและหากเขาได้มีโอกาสแก้ปัญหาประเทศตอนนี้เนี่ยก็จะไม่ล็อกดาวน์ครับถ้าประเทศไทยไม่ล็อกดาวน์แต่แรกวันนี้เราคงเห็นผู้ป่วยรายใหม่รายวันในหลักหน่วยแต่เราคงไม่เห็นผู้ป่วยใหม่รายวันในหลักหน่วยแต่คงจะเป็นหลักพันหลักหมื่นแทนก็ไม่รู้ใช้อวัยวะส่วนไหนคิดถึงได้เชื่อว่าแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องล็อกดาวน์วันนี้โดนัลด์ทรัมป์พยายามบีบให้ผู้ว่าการรัฐต่างๆเลิกล็อกดาวน์ 100% และสิ่งที่ทรัมป์เจอก็คือเสียงวิจารณ์ว่าให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจมากกว่าชีวิตประชาชนทักษิณก็มีความคิดประมาณนั้น เศรษฐกิจมาก่อนชีวิตประชาชนมันคือวิถีของพ่อค้าที่ถลำลึกไปถึงขั้นไม่สนใจความตายของประชาชนขอแค่นายทุนมีกำไรทักษิณจะไปปรึกษานักวิทยาศาสตร์แพทย์และนักวิชาการที่ไหนไม่ทราบได้แต่ในอดีตทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีผ่านการจัดการโรคระบาดมาแล้วและถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าปกปิดข้อมูลในปี2546ถึง2547ไข้หวัดนกได้ระบาดสู่ประเทศไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างย่อยยับมีการฆ่าไก่ทิ้งถึง30ล้านตัวมีผู้ป่วย17คนเสียชีวิต12รายปี47ถึง49มีผู้เสียชีวิต17รายแต่ก่อนที่รัฐบาลจะบอกความจริงนั้นพบว่ามีการปกปิดข้อมูลอ้างว่าไก่ตายเพราะเปลี่ยนฤดูบ้างเพราะอหิวาไก่บ้างไม่ใช่หวัดนกและถูกตำหนิจากประชาคมโลกอย่างหนักเพราะรัฐบาลทักษิณล่าช้าในการรับมือผู้แทนขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยในขณะนั้นกุมารารายเนี่ยตำหนิว่าแม้การเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังของรัฐบาลไทยจะดำเนินไปอย่างดีแต่การเสียชีวิตจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 แสดงให้เห็นว่ามาตรการกักกันเพื่อป้องกันการระบาดในหมู่สัตว์นั้นยังไม่ดีพอรัฐบาลทักษิณปกปิดข้อมูลถึง2เดือนสุดท้ายจนมุมด้วยหลักฐานหลังมีเด็กติดเชื้อ2คนทักษิณอ้างว่าไม่มีการปกปิดข้อเท็จจริงแต่เป็นเพราะเป็นโรคระบาดใหม่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจแต่ความจริงคือไข้หวัดนกเคยระบาดที่ฮ่องกง6ปีก่อนหน้าแล้วเมื่อรัฐบาลทักษิณหมดความน่าเชื่อถือก็นำมาซึ่งการหม่ำไก่โชว์สื่อถ้าจำภาพนั้นกันได้นะครับถ้าวันนี้ทักษิณมีอำนาจและไม่ล็อกดาวน์เพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาดเสียแต่แรกจะเกิดอะไรขึ้นป่วยแสนตายหมื่นคงได้กินส้นเท้าโชว์นะครับนั่นคือคำเขียนของอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมในไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้การบินไทยที่ไม่ล้มละลายครับเรื่องการบินไทยที่พูดกันเยอะช่วงนี้ผมขอตีตั๋วฟังเพราะมันเป็นเหมือนชั้นดินชั้นหินจากสารพัดซากพืชซากสัตว์ทับถมเป็นฟอสซิลล้านปีเกินสติปัญญาที่ผมจะคุยอะไรได้แต่ถ้าให้บอกถึงความรู้สึกที่มีต่อการบินไทยผมพูดได้ประโยคเดียวรักเธอเท่าฟ้านะจุ๊บๆถ้าถามถึงความเห็นว่ามีไหมมีสั้นๆง่ายๆคำเดียวที่ดินพร้อมสำนักงานใหญ่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนั่นน่ะขายไปเถอะธุรกิจการบินพื้นที่ทำธุรกิจหาเงินหาทองอยู่บนท้องฟ้าโน่นคือหากินทางบริหารขออภัยครับคือหากินทางบริการกลางอากาศไม่ใช่หากินจากที่ดินริมถนนตารางวาและเป็นแสนๆสำนักงานหรูเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นส่วนเกินของธุรกิจยุค AI หรือว่า Artificial Intelligence เนี่ยนะครับเช่าสักฟลอร์ที่ไหนก็ได้กลางกรุงเกินจะพอสำนักงานเช่าครึ่งค่อนโลกถ้าไม่ขายตัวเองลบไปเถอะนั่นมันจิ๊บจ้อยประเด็นหลักของการบินไทยวันนี้มันสาหัสไปถึงขั้นต้องเลือกจะอยู่หรือจะตายแล้วผมฟังนักข่าวถามนายกและใครต่อใครด้วยคำถามลักษณะว่าการบินไทยขอฟื้นฟูคือการล้มละลายบอกตรงๆค่อนข้างขัดหูมันคนละเรื่องคนละขั้นตอนกันเลยคนฟังอาจสรุปเหมาว่าการบินไทยจะล้มละลายแล้วซึ่งไม่ใช่และไม่จริงใครจะรักไม่รักการบินไทยก็ส่วนหนึ่งแต่ด้วยมูลค่าสะสมในตัวมันเองการบินไทยไม่ถึงขั้นเจ๊งหรอกเท่าที่ฟังอ่านจากท่านผู้รู้สรุปได้ว่าทางไปของการบินไทยยังมีอยู่ให้การบินไทยยื่นขอฟื้นฟูตามพ.ร.บ.ล้มละลายสมาร์ทที่สุดคือปิดทางตายแต่เปิดทางเกิดใหม่เป็นการบินไทย New Normalคู่ไปกับสังคมโลกยุค AI สมาร์ทการบินไทยอย่างนั้นเลยเชียวการขอฟื้นฟูคือการยืนยันว่าไม่ล้มเพียงแต่ขอพักการชำระหนี้ไว้ก่อนเจ้าหนี้จะมาฟ้องร้องทวงนั่นทวงนี่ตอนนี้ไม่ได้การบินไทยก็ยังคงเป็นไปตามปกติจะบินไปไหนก็บินไปเหมือนเดิมการล้มละลายนั้นมันต้องอีกหลายขั้นตอนและยาวไกลขอฟื้นฟูแล้วเจ้าหนี้ลูกหนี้ผู้ถือหุ้นสหภาพตกลงกันไม่ได้ที่สุดนั่นแหละค่อยไปว่ากันถึงเรื่องล้มละลายซึ่งมันไม่เกิดขึ้นกับการบินไทยหรอกเชื่อเถอะถ้าไม่มีใครเอาจริงๆผมเอาเองเรื่องเทคนิคระดับนี้ ผมก็อยู่ในฐานะหาความรู้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คุยมากก๊อปปี้ผู้รู้มาศึกษาด้วยกันดีกว่าเพื่อเป็นการปูพื้นความรู้ด้านกฎหมายล้มละลายลอกที่ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้โพสต์เฟซไว้มาอ่านกันก่อนว่าการล้มละลายเนี่ยหมายถึงการมีหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่งนำไปสู่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและคำพิพากษาให้ล้มละลายของศาลล้มละลายกลางผลก็คือการเก็บรวบรวมการจำหน่ายและการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเสมอหน้ากันกระบวนการดังกล่าวนั้นจะไม่มีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใดการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องเริ่มต้นจากการร้องขอฟื้นฟูกิจการแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายล้มละลายก็หาเรียกว่าเป็นกระบวนการล้มละลายไม่แต่เรียกว่าเป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดถือว่าเป็นทางเลือกอื่นนอกจากการล้มละลายโดยลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอก็ได้ด้วยเหตุผลที่ว่ามีหนี้สินตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้และศาลยังไม่ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคลทั้งนี้เพียงแค่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้พิจารณาก็จะเกิดสภาวะพักชำระหนี้ automatic stay ในทันทีกล่าวคือเจ้าหนี้จะฟ้องร้องหรือบังคับคดีไม่ได้และถ้าศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบกับผู้ทำแผนที่ผู้ร้องเสนอมาก็จะมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการแทนลูกหนี้และจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการกระบวนการฟื้นฟูกิจการจึงเหมาะอย่างยิ่งกับบริษัทมหาชนจำกัดอย่างการบินไทยเพราะถือว่าเป็นองค์กรธุรกิจที่ยังสามารถดำเนินกิจการได้แต่ขาดสภาพคล่องไม่สามารถชำระหนี้ได้จึงต้องอ้างถึงศักยภาพขององค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงเคยได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการมีเส้นทางการบินทั้งในและต่างประเทศมีทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนมูลค่ามหาศาลมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้หากปล่อยให้ล้มละลายย่อมกระทบถึงชื่อเสียงของประเทศเป็นส่วนรวมตลอดจนกระทบต่อพนักงานและครอบครัวรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอีกมากมายการจัดทำแผนต้องแล้วเสร็จในระยะเวลา3เดือนโดยขยายเวลาได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน1เดือนในแผนจะมีทั้งข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ต้องลดหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งการยืดระยะเวลาชำระหนี้รวมทั้งการปรับโครงสร้างกิจการที่สุดนั้นต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลางแล้วจึงบริหารแผนต่อไปโดยผู้บริหารแผนตามระยะเวลากำหนดไว้ในแผนไม่เกิน5ปีนี่เป็นบทสรุปย่อๆส่วนรายละเอียดนั้นมีความซับซ้อนกว่านี้มากนักโดยเฉพาะการหาตัวผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนที่ต้องมีความรู้ความชำนาญความซื่อสัตย์เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพราะแม้ลูกหนี้อาจเสนอตัวเป็นผู้ทำแผนและบริหารแผนก็อาจไม่ได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางฝ่ายเจ้าหนี้การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติหากต้องดับสูญสิ้นชื่อไปเพราะมีหนี้สินหลายหมื่นล้านบาทอันเกิดจากการล้มเหลวในการบริหารจัดการและบางส่วนก็มาจากการแสวงหาประโยชน์และการทุจริตของบุคคลทั้งภายในและนอกองค์กรเป็นที่น่าเสียใจเสียดายและเศร้าสลดใจหวังว่าการบินไทยจะกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สง่างามนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศและประชาชนอีกครั้งหนึ่งอีกท่านก็มีประสบการณ์ในการกับการบินไทยมากชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีคือคุณบุญบรรยงพงพาณิชย์ประธานบริษัทหลักทรัพย์พัทรจำกัดมหาชนที่ได้โพสต์ Facebook ไว้ด้วยเหมือนกันว่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายนั้นเนี่ยยังไม่ใช่การปล่อยหรือการยอมรับหรือการยอมล้มละลายนะครับมันเป็นกระบวนการเพื่อให้ stakeholders ทั้งหลายอันได้แก่ผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆทั้งมีและไม่มีหลักประกันรวมไปถึงพนักงานได้มาร่วมตกลงกันว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ลงไว้ละเอียดนะครับว่าคุณบรรยงเขียนไว้อย่างไรบ้างใน Facebook เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็คือขอบใจและชอบใจที่คุณบรรยงบอกว่าอย่าไปอายกระบวนการฟื้นฟูที่ไหนๆในโลกเขาก็ไปชุบตัวใหม่ทางนี้กันทั้งนั้นนะครับลงไว้ในคอลัมน์ของเปลวสีเงินคนปลายซอยการบินไทยที่ไม่ล้มละลายนะครับโดยคุณบรรยงเองเนี่ยครับก็ได้มีการยกตัวอย่างของหลายสายการบินชั้นนำของโลกที่มีปัญหาเคยเข้าสู่กระบวนการนี้จำนวนมากนะครับอย่างแพนเอมที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก TWA ของอเมริกันก็เข้า Chapter 11แล้วไปไม่รอดล้มละลายไปนานแล้ว United ที่2019มีกำไรเกือบแสนล้านบาทก็เคยเข้า Chapter 11ถึง2ครั้งและกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่งได้ใช้โอกาสนั้นลดประโยชน์อดีตพนักงานทั้งบำนาญมหาศาลทั้งสิทธิ์บินฟรีจนหมดอันนี้เนี่ยน่าสนใจSwiss Air เคยฟื้นฟูจนกลับมาได้เป็นสายการบินแห่งชาติสวิสที่ Lufthansa ถือหุ้น 100% แล้วคนสวิสที่อยากไปถือก็ไปซื้อหุ้น Lufthansa ได้ JAL ของญี่ปุ่นเจ๊งจนต้องไปตามคุณปู่อินามุริมาแก้จนกลับมาแข็งแกร่งปีที่แล้วกำไร 30,000 ล้าน MAS หรือว่า Malaysian Airlines นี่นะครับที่โชคร้ายปีเดียวเครื่องตกไป2ลำก็ต้องฟื้นฟูใหญ่เข้าซบรัฐบาลซึ่งรัฐก็ยอมให้เงินโดยซื้อเครื่องบินออกไปแล้วลีสกลับให้ถูกๆอย่าไปกลัวอย่าไปอายกระบวนการฟื้นฟูอย่างนี้เลยครับมันไม่ใช่การปล่อยล้มละลายอย่างที่สื่อบางรายเข้าใจผิดเอาไปโหมประโคมครับก็ลงไว้นะครับในเปลวสีเงินคนปลายซอยการบินไทยที่ไม่ล้มละลายนะครับ6นาฬิกาเราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้า World Insights มาดูความเคลื่อนไหวรอบโลกกันบ้างครับ
101 Morning Call with Warin Sajjadelร้อยหนึ่งประเด็นข่าว